Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán emeritný apoštolský nuncius Slovenskej republike, otcovia biskupy, milí prítomní, je pre mňa veľkou cťou privítať na plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska v mene všetkých jej členov predsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta. Prítomnosť jedného z najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republike na stretnutí katolických biskupov je nepochybne znakom dobrých vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou na jednej strane, ale rovnako výrazom dobrej spolupráce medzi katolickou cirkvou na Slovensku a vládou Slovenskej republiky. Z týchto dôvodov rád využívam príležitosť, aby som sa v mene konferencie biskupov Slovenska podelil o niekoľko úvah, ktoré nadväzujú na aktuálne spoločenské témy a rozvíjajú tému miesta katolíckej cirkvi v našej spoločnosti. V ostatnom období sa veľa diskutuje o budúcnosti Európy, či presnejšie o budúcnosti Európskej únie. Táto diskusia je na mieste, lebo témy ako migračná kríza, Brexit, či nárast populizmu, tak pravicového ako aj ľavicového, vyvolali u mnohých obyvateľov starého kontinentu znepokojenie a obavy z budúcnosti. Katolická cirkev je súčasťou spoločnosti. Chceme naďalej prispievať k jej rozvoju aj takým spôsobom, že poukážeme na dobrá, ktoré sú nám k dispozícii vďaka európskej integrácii. V tejto chvíli je vhodné pripomenúť dva momenty, ktoré by mali rámcovať naše uvažovanie. Na prvom mieste je to myšlienka pápeža svätého Jána Pavla II., ktorý sa téme Európa vo svojich príhovoroch často venoval a zdôrazňoval, že Európa má dve pľúca, východ a západ. V tejto myšlienke je skryté hlboké presvedčenie, že Európa by bez kultúrneho a duchovného priestoru strednej a východnej Európy nebola úplná. My sme súčasťou tohto priestoru, ktorý má v Európe rovnocenné postavenie a má čo ponúknuť. Druhým momentom je heslo Európskej únie jednota v rozličnosti, ktoré vyzdvihuje princíp subsidiarity. Je dôležité si ho pripomínať práve preto, lebo ťažkosti, ktorým čelíme, sú dôsledkom aj jeho nezachovávania. Princíp subsidiarity a solidarity spolu s princípom zachovania ľudskej dôstojnosti sú tri piliere, ktorých poznanie môžeme prehlbovať vo svetle kresťanskej viery. Je tiež zrejme, že ľudská dôstojnosť a ľudské práva spolu súvisia. Čo sa týka ľudských práv, v súčasnosti sme svedkami ich širšieho chápania, ktoré je podriadené väčšej individualizácii spoločnosti. Spoločnosť však nie je iba súhrnom jednotlivcov. Javí sa potrebné otvorene hovoriť, že dobro jednotlivca a dobro spoločnosti by mali byť v rovnováhe, čo sa nám dnes nie vždy darí. Diskusia o ľudských právach je osobitne dôležitá. Doterajšie skúsenosti nabádajú ku konštatovaniu, že by diskusia o ľudských právach bola vystavená nebezpečenstvu, že bude jednostranná. Preto sa katolícka cirkev spolu s ďalšími cirkvami usiluje o stabilné členstvo v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Máme obavy, že predmetom debaty o budúcnosti Európskej únie sú len ekonomické a technické otázky. Vystavujeme sa tak riziku, že sa s človekom alebo aj s celými národmi bude narábať ako s tovarom na princípe výhodnosti. Európska únia sa dnes žiaľ ukazuje ako kontinent bez nádeje, o čom svedčí najmä rozsiahla demografická kríza naprieč kontinentom, postupujúca sekularizácia a na niektorých miestach aj vytesňovanie náboženstva z verejného priestoru. V istom zmysle sa nachádzame v slepej uličke, ktorá pripomína záver Rímskej ríše, ako to vyjadril emeritný pápež Benedikt XVI pred talianským senátom 13. mája 2004, keď o nej povedal: Rímska ríša fungovala ešte ako historický rámec, ale v skutočnosti už žila z tých, ktorí ju mali potom rozložiť, pretože už nemala žiadnu životnú energiu. Pri hľadení východiska zo súčasnej situácie sa natíska otázka, čo to vlastne znamená byť Európanom. Revitalizácia integračného projektu znamená vrátiť sa k vízii jeho zakladateľov, ktorí boli aj praktizujúcimi kresťanmi. V tejto vízii patrí aj úcta ku kresťanstvu a judaizmu, rešpekt národu a rozvíjanie ďalších starobylých európskych tradícií. Ak prenesieme tieto úvahy do priestoru Slovenska, mohli by sme si pripomenúť dve skutočnosti. Slovensko disponuje zrelou občianskou spoločnosťou. Vďaka týmto pohybom zdola fungoval napríklad kresťanský disen. Bola zorganizovaná sviečková manifestácia a došlo ku zmene spoločenského režimu. Tá istá občianská spoločnosť bola napriek ťažkostiam schopná v uplynulých desaťročiach vybojovať ťažké spoločenské zápasy. Liberálne demokracie na Západe nie sú vo všetkom automaticky normou, ktorej sme povinní sa prispôsobiť. Pri debate o budúcnosti Európy je nevyhnutné povedať, že naša schopnosť otvoriť sa tomu, čo nás presahuje, je kľúčová. Pápež František pri svojej návšteve Európskeho parlamentu 25. novembra 2014 povedal tieto slova: Som presvedčený, že Európa, ktorá bude schopná chrániť si ako poklad svoje náboženské korene a dokáže vyťažiť z ich bohatstva a potenciálu, môže byť imúnnejšia voči mnohým extrémizmom, ktoré sa šíria v dnešnom svete, a to aj pre veľké prázdno ideálov, ktorého sme svedkami na tzv. Západe, pretože práve zabudnutie na Boha a nie jeho oslava je tým, čo plodí násilie. Konferencia biskupov Slovenska podporuje proces európskej integrácie aj rozvíjanie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Za najväčšie domáce spoločenské výzvy považujeme dosiahnutie väčšej mravnosti v spoločnosti, potom demografickú krízu a reformu vzdelávania. Využívam túto príležitosť aj na povzbudenie alebo na konštatovanie, že zo strany konferencie biskupov Slovenska sme pripravení k prijatiu alebo k podporeniu prijatia utečencov, predovšetkým kresťanov, osobitne žien a detí, ktorí sa už nachádzajú na území Európskej únie, prešli azylovým konaním a nateraz zostávajú v záchytných táboroch na juhu Európy. Pri uvažovaní o našom mieste v Európskej únii by sme ako zásadné mali považovať dve skutočnosti. Žijeme v kultúrnom priestore strednej a východnej Európy. Z princípu solidarity vyplýva, že naše integračné smerovanie by nás nemalo priviesť do situácie, aby sme sa v zásadných otázkach dostali do sporu s národmi žijúcimi v tomto priestore. Práve naopak, môžeme naše historické skúsenosti a vzájomnú blízkosť pretaviť do väčšej emancipácie celého stredovýchodného regiónu. Rovnako z princípu subsidiarity možno urobiť záver, že prehlbujúca sa integrácia by nemala znamenať rozvrátenie našich kultúrnych a duchovných tradícií. Nedávny podpis Európskej únie pod tzv. Istanbulským dohovorom je modelovým príkladom, ako by integrácia nemala vyzerať. Náklad na členské krajiny, ktoré ho ešte neratifikovali, považujeme za neprimeraný a nedemokratický. Naopak domnievame sa, že Slovenská republika by mala zvážiť právne kroky, aby sme sa jeho ratifikáciou vôbec nemuseli zaoberať. Európska únia sa nechala strhnúť ilúziou, že ona jediná je kompetentná konať, preto sa rozširovali jej právomoci v ďalších oblastiach. Zabúda sa pritom na skutočnosť, že štáty tu boli skôr ako samotná únia. Riešením aktuálnej situácie nie sú nové regulácie, ale návrat k cieľom stanoveným v preambule zmluvy o Európskej únii. Svätý otec pápež František na konci svojho príhovoru pred Európskym parlamentom povedal: dozrel čas na spoločné budovanie Európy, ktorá sa točí nie okolo hospodárstva, ale okolo posvetnosti ľudskej osoby a nedotknutelných hodnôt. My sa s týmto jeho konštatovaním stotožňujeme. Vážený pán premiér, dovolte mi, aby som vám i vláde Slovenskej republiky poďakoval za ústretovosť a rozvíjanie vzťahov so Svätou stolicou a s konferenciou biskupov Slovenska. Máme nádej, že v blízkom čase uzavrieme proces prípravy bilaterálnej zmluvy o vzájomnom uznávaní akademických titulov. Rovnako veríme, že sa nám v dohľadnom čase podarí dospieť vo vzájomnom dialógu aj k uspokojivému riešeniu financovania cirkvi. O tejto téme viedli cirkvi a náboženské spoločenstva na Slovensku intenzívnu komunikáciu. Zároveň sme pripravení na úrovni expertov zúčastniť sa debaty, ako naplniť záväzok Slovenskej republiky prijať zmluvu o výhrade vo svedomí. Využívam túto príležitosť aj na podne v spolupráci s predstaviteľmi samosprávy doriešiť pretrvávajúce ťažkosti pri financovaní školských zariadení a sociálnych zariadení zriadených cirkvou. V závere môjho príhovoru mi dovolte, aby som vám, vláde Slovenskej republiky a vašim spolupracovníkom v mene konferencie biskupov Slovenska zaželal veľa pracovných úspechov, múdre rozhodnutia, dobré zdravie a hojnosť Božích darov.
Vaše excelencie, vážený pán apoštolský nuncius Slovenskej republike, vážený pán predseda konferencie biskupov Slovenska, vážení páni arcibiskupi, biskupi, vážení prítomní. Po vašom príhovore môžem konštatovať, že nás čaká veľmi zaujímavá diskusia. Teším sa na ňu. A ak dovolíte, začnem trochu netradične. Začnem pozdravom od islamského biskupa pána Bencera, ktorý ma požiadal, aby som vás všetkých pozdravil a zaželal vám na všetko dobré. S potešením aj s rešpektom som prijal pozvanie predsedu konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupa a metropolitu monsignora Stanislava Zvolenského na dnešné stretnutie s najvyššími predstaviteľmi katolíckej cirkvi. Po prvýkrát v živote mám čest na starobilom putnickom mieste v Marianke pozdraviť vás, slovutných pánov, a byť osobne prítomný na vašom zasadnutí, čo je pre mňa mimoriadna podsta a veľmi si uvážim. Dôvodom mojej prítomnosti je významná udalosť, ktorá sa dotýka nielen katolíckej cirkvi na Slovensku, ale aj vlády Slovenskej republiky a diplomatického zboru. Mám tým na zreteli ukončenie misie tu prítomného apoštolského nuncia Svätej stolice a dojena diplomatického zboru arcibiskupa monsignora Marie Gordán v Slovenskej republike. Uvedomujem si, že na tomto fóre nemám priestor pre vymenovanie mnohých pozitívnych vecí, ktoré vláda urobila pre dobré diplomatické vzťahy so Svätou stolicou, ako aj dobro občanov a veriacich. Pričom za niektoré tieto naše neštandardné ľavicové aktivity sme si vyslúžili aj primeranú kritiku na niektorých politických fórach. Viem pochopiť aj vás, vzácni páni, že vo svojej duchovno-morálnej orientácii očakávate zo strany koaličnej vlády o mnoho viac ako urobila. To je pre každú vládu veľmi ťažké, nakoľko spoločnosť nie je homogénnym jednoliatým útvarom s rovnakým vnímaním hodnotových priorít. Naši občania sú politicky, nábožensky, sociálne, ekonomicky, demokraticky, aj hodnotovo rozmanití. Všetci majú svoje videnie sveta, ktoré nie vždy korešponduje s predstavami cirkvi a náboženských spoločností. Aj napriek tomu presadzovanie hodnôt nemá byť vecou nevraživosti, ale predovšetkým dialogu, trpezlivosti a vzájomnej tolerancie. Na Slovensku je dnes 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Štát vo vzťahu k registrovaným cirkvám vychádza z uznania ich spoločenského a právneho postavenia ako právnych subjektov sui generis, pričom má k cirkvám špecifický prístup a spolupracuje s nimi na zásadách partnerskej spolupráce. Od roku 1990 boli prijaté viaceré zákony, ktoré znamenali vyňatie cirkví spod kontroly a dozoru štátu. Bola zabezpečená autonomia cirkví v ich vonkajšej aj vnútornej činnosti. Cirkvám bol čiastočne vrátený majetok zoštátnený od roku 1945 a bola zabezpečená náboženská sloboda občanov. Nezasahovaním štátu do vnútorných záležitostí cirkví a deklarovaním štátu nezávislého od ideológie alebo náboženstva sa prakticky realizovala odluka cirkví od štátu. S potešením môžem prehlásiť, že všetky pozitívne veci, ktoré sme v koaličnej vláde v prospech ľudí a veriacich urobili, našli odozvu porozumenia a vďaky aj v osobe pána apoštolského nuncia. Vzácneho muža, ktorý si na svojom vysokom poste hlboko uvedomuje, že cirkev má vo svojich vyjadreniach na jednej strane právo, dokonca aj povinnosť na politické postoje, a na strane druhej si má pritom zachovať nadstranický pohľad, lebo sa k nej hlásia rôznorodí ľudia. V osobe pána apoštolského nuncia má erudovaného človeka, ktorý dobre rozumie tomu, že cirkev v našej dobe má byť pripravená a ochotná komunikovať s ľuďmi, ktorým občania dali svoj mandát spravovať kraj. Pred 17 rokmi, 24. novembra 2000, bola podpísaná vo Vatikáne základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá sa týka rímskokatolíckej a grékokatolíckej cirkvi. Z tejto medzinárodnej zmluvy vyplýva povinnosť uzatvoriť 4 parciálne zmluvy. Dve z nich, zmluva upravujúca pôsobenie cirkvi v armáde, polícii a väzniciach, uzavretá v roku 2002, a zmluva o výchove a vzdelávaní uzavretá v roku 2004, už boli schválené. Zmluvy týkajúce sa finančného zabezpečenia cirkvi a zmluva o uplatňovaní výhrad vo svedomí nás ešte čakajú. A verím, že o tom bude dnes aj pomerne zaujímavá diskusia. Vážení páni, pristavím sa, ak dovolíte, pri finančnom zabezpečení cirkvi. Štát dnes poskytuje finančné prostriedky na platy duchovných a čiastočne na prevádzku ústredí cirkvi. Rovnako aj príspevky na chod verejnoprospešných inštitúcií, cirkevných škôl, charitatívnych zariadení a podobne. V roku 2017 rozpočet cirkvi dosiahne viac ako 40 miliónov eur, najviac za posledných 25 rokov. Vláda má však záujem pokračovať v odbornom partnerskom dialogu s cirkvami a v príprave novej legislatívnej úpravy financovania cirkví a náboženských spoločností. Máme vlastné predstavy a zaiste sa zhodneme na tom, že nový model financovania by mohol byť modifikáciou systému priamých dotácií zo štátneho rozpočtu, založenom na zásadách spravodlivosti, transparentnosti, solidarity, nezávislosti cirkví a rešpektovania ekonomických možností štátu. Koaličná vláda robí všetko preto, aby vzťahy so Svätou stolicou boli na vysokej úrovni. A naše postoje k cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, k ich predstaviteľom a veriacím na báze úcty a spolupráce. Budem rád, keď tento postoj budete, pán apoštolský nuncius, tlmočiť aj vašemu nástupcu, monsignorovi Giacomovi Guidovi Otonellovi, s ktorým si na najvyššej úrovni prajeme nadviazať okamžité koaličné vzťahy. Vláda Slovenskej republiky oceňuje významný vklad pána apoštolského nuncia v bilaterálnych vzťahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Tieto vzťahy sú aj vďaka jemu na vysokej úrovni vzájomného rešpektu a suverenity v duchu starej axiómy, ktorú veľmi dobre poznáte, Clara Pacta Boni Amici. Jasné zmluvy sú dobrí priatelia. Jeho diplomatické postoje politickému a náboženskému dianiu našej vlasti boli prejavom profesionality, objektivity, zmyslu pre spravodlivosť a pravdu a tiež ovocím osobných kvalit. Vaše excelencie, uznávaným prínosom cirkvi a náboženských spoločností popri výchove, vzdelávaní, charite, sociálnej práce, živej kultúry, údržby a starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a duchovné dedičstvo, je ich historický podiel na udržaní a rozvíjaní národnej identity, boji za demokraciu, budovaní slovenskej štátnosti a sociálneho zmieru. Osobitne dnes, keď sa nielen Slovensko, ale celá Európska únia nachádza v najzložitejšom období od svojho vzniku, je táto vaša snaha mimoriadne dôležitá a chcem to počiarknúť. Krízy, ktorým únia čelí v ostatnom období, viedli k naštrbeniu dôvery občanov. Aj preto sme dnes konfrontovaní s nacionalizmom, euroskepticizmom a politickým extrémizmom. Súčasťou týchto pohybov sa vo viacerých členských štátoch stali aj výzvy na vystúpenie z Európskej únie. Naplno sa prejavili v britskom referende, ktorého výsledok priniesol Európe šok a tvrdý otras. Preto je zjavné, že Európa dnes prežíva prelomové obdobie, ktoré sa nesie znamenie otáznikov, a to najmä z pohľadu budúcnosti spolupráce zostávajúcich 27 členských štátov. My si uvedomujeme obrovský význam, pokiaľ ide o diskusiu o budúcnosti únie. Vítam váš vklad, ktorý ste pomenovali vo svojom vystúpení. Nechceme a nemôžeme v tejto diskusii čakať so založenými rukami, čo nám povedia Francúzi alebo Nemci. Dôkazom toho je aj fakt, že počas slovenského predsedníctva sme práve v reakcii na výsledok britského referenda usporiadali významný bratislavský summit. Na ňom sa začal proces reflexie o budúcnosti únie. Som hrdý na to, ako vtedy moji partneri, prezidenti a premiéri ostatných členských štátov ocenili našu pripravenosť formovať debatu o európskej budúcnosti. Pri aktuálnych diskusiách o tom, ako ďalej v únii, rezonujú viaceré alternatívy, ktoré sa odlišujú najmä v tom, s akým stupňom integrácie chceme ďalej pokračovať. Po francúzskych prezidentských voľbách sa ako jedna z možných odpovedí ukazuje cesta podstatne hĺbšej integrácie vo vybraných oblastiach, ktorú by mohol poháňať obnovený francúzsko-nemecký integračný model. Za aktuálnych okolností je zjavné, že úloha Nemecka a Francúzska v Európskej únii bude významne narastať. Ak by sa únia mala v budúcnosti vybrať cestou dvoch rýchlostí či vzniku silného integračného jadra, je zrejmé, že tieto dve krajiny budú piliermi spomenutých tendencií. Pre Slovensko je životným záujmom byť súčasťou diskusie, ktoré sa formuje budúcnosť Európy. A platí to aj v prípade, ak by výsledkom tohto procesu malo byť sformovanie integračného jadra, ktoré by sa s najväčšou pravdepodobnosťou tvorilo okolo eurozóny. Práve tá je príkladom integrácie, kde sa krajiny v najväčšej miere vzdali svojej suverenity v prospech spoločného záujmu. Našej krajine prináša spoločnú menu, ktorá je šancou na hospodársky rast, zahraničné investície a tvorbu tisícok pracovných miest. A treba povedať, že túto šancu naplno využívam. Aj ja využívam túto príležitosť, aby som vám oznámil, že dnes sme slovenskej verejnosti oznámili historicky najnižšiu nezamestnanosť od vzniku Slovenskej republiky. Nikdy od 1. januára 1993 nebola taká nízka nezamestnanosť, ako sme ju namerali v máji. 7,35%. Tento trend potvrdil aj štatistický úrad. Slovensko vynaložilo nemalé úsilie a urobilo dôležité rozhodnutia v záujme toho, aby sa stalo súčasťou Európskej únie a aby sa podielalo na rozvoj integračných projektov. A preto z ich fungovania čerpáme obrovské benefity. Stačí spomenúť napríklad Schengen, ktorý nám prináša voľný pohyb osôb, alebo vnútorný trh, ktorý je absolútne kľúčový pre našu ekonomiku. Pre Slovensko ako otvorenú, proexportne zameranú ekonomiku bude ďalšie prehlbovanie integrácie, vrátane možného vytvorenia jadra, znamenať skôr príležitosť ako ohrozenie. Samozrejme, nie je to o tom dávať nejaké biankošeky bruselským úradníkom. Musíme však vnímať dynamiku a pripraviť sa na to, že debata prinesie otázky, na ktoré budeme musieť odpovedať. Sebavedome, rozhodne a so zreteľom na záujem našej krajiny. Moja vláda je presvedčená, že pre Slovensko neexistuje iná alternatíva, ako byť súčasťou integračného jadra Európskej únie. A tak byť aj pri kreovaní jej politík a v centre rozhodovacích procesov, ktoré mimoriadne pozitívne vplývajú na politickú stabilitu našej krajiny, na jej hospodárstvo a sociálnu oblasť. Len ak budeme únijnej prvej lige, môžeme na tomto základe premieňať priaznivý hospodársky vývoj na Slovensku do ďalšieho znižovania nezamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne ľudí. Pokračujúce účasti na procese integrácie v Únii s partnermi, s ktorými nás viažú početné ekonomické, politické a bezpečnostné väzby, vidíme pre krajinu pozitívnu perspektívu a prínos. Vaša excelencia, pán apoštolský nuncius, dosiahli ste vek, ktorom spravidla nasleduje zaslúžený odpočinok. Napriek tomu zaiste aj naďalej využijete svoje životné skúsenosti pre prospech cirkvi a Svätej stolice. Bude to jasný signál svedčiaci o vašich kvalitách, odbornosti a schopnostiach cirkevného diplomata, ktoré budú aj naďalej využívané pro bono eklezie pre dobro cirkvi. Dovolte mi úprimne sa vám poďakovať za všetko dobré, čo ste na poste apoštolského nuncia urobili pre našu vlast a jej občanov. A do ďalších rokov vám zo srdca želám pevné zdravie, sílu ducha i tela a dni života naplnené zmyslom a pokojom. Odchádzate do svojej vlasti, ale svojim pôsobením zostávate v srdciach všetkých, ktorí mali čest vás osobne poznať. Vzácni páni, veľmi rád z môjho postu domočím dnes pred vami zástupcovi Svätého Otca v našej vlasti za jeho požehnané 9-ročné diplomatické pôsobenie, poďakovanie vlády Slovenskej republiky aj s prejavom môjho obdivu a úcty. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.